សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន60ស្ថាប័នទទួលរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនពេលបង្កើតស្ថាប័នជាតិអង្គការ UNICEF រកឃើញថាកុមារកម្ពុជាជាក្រុមងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីគម្របព្រៃឈើជិត500ហិកតានៅខេត្តសៀមរាបឲ្យពលរដ្ឋតែម្នាក់កាន់កាប់ពលករមួយចំនួនបារម្ភគ្មានប្រាក់សងធនាគារនិងដោះស្រាយជីវភាពព្រោះអត់មានការងារធ្វើរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសមាគមនិងសហគមន៍ប្រមាណ60ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅមុនពេលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការទទូចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបាទលោកណាតភិបសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសមាគមនិងសហគមន៍ប្រមាណ60បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅមុនពេលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង60បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិគណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាទោះបីជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតស្ថាប័ននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះនឹងបង្កើនការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញប្រសិទ្ធភាពនិងទំនុកចិត្តលើស្ថាប័ននេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភាពមានប្រសាសន៍ថាជារឿយៗស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរមុននឹងបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិបើពុំដូច្នោះទេសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដដែល
រដ្ឋាភិបាលលោកពូតែព្យាយាមស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយតែសហគមន៍អន្តរជាតិទូយ៉ាងដូចសហភាពអឺរ៉ុបតែឈានរហូតដល់មានការដកហូតនៅអង្គការពុនមួយផ្នែកខ្លះហើយនឹងការលើកឡើងនូវអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗរបស់អ្នកឯកការផ្សេងទៅតាមហ្នឹង
លោកស្រីបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើលើកកិច្ចការនេះហ្នឹងហើយត្រូវបង្កកនៅសាយកម្មណោយផលសម្រាប់គុំស៊ីវិលអាចចូលរួមដល់ពេញលេងហើយត្រូវពិនិត្យទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាសង្កត់អីហ្នឹងនោះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដូចហើយហើយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលតាមវិធានជាយាមបង្កើតអ្វីថ្មីហើយដែលវានឹងអាចបង្កនៅហានិភ័យថែមទៀតចា៎
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាបានបង្ហាញពីចរិតនយោបាយនិងភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងទៀតថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគួរប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីកូនដែលមិនទាន់កើតមកផងនោះទេទៅទៅវិញគួរតែបើកកលទូលំទូលាយចូលរួមសហការនិងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបង្កើតស្ថាប័ននេះសម្រាប់ជោគជ័យនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់គ្រប់ភាគីទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចាន់រឿនមានប្រសាសន៍ថាដំណាក់កាលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឡើយដោយថាមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញនោះទេក្បត់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមើលឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអំណោយផលល្អទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើននិងមានការគាំទ្រពីមតិជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើម
ស្ថាប័ននេះត្រូវប្រកាសឡើងចាំពេលដែលអាយុអាយុបាយយើងបាយផលមានឯកសារស្ថានភាពទាំងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិស៊ីវិលសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានគ្រប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនស្ថាប័ននេះនឹងដើរតួនាទីបំពេញការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីកំពុង
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំបូងស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិកាលពីខែមិថុនានិងកំពុងដាក់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលសាធារណជនទូទៅក៏អាចផ្តល់យោបល់ផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook Telegram របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមាន8ជំពូកនិង32មាត្រាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាម្សិលមិញក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាកម្ពុជាខ្លួនឯងបានបដិញ្ញាចិត្តសម្័យប្រជុំពិនិត្យរមាយការជាសកលតាមការកំណត់កាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីបញ្ចប់ការយាយីការរំខាននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយបំពាននិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ឲ្យបុគ្គលទាំងនោះទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីជាដើមយ៉ាងណាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះអះអាងថាពួកគេនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានល្អដោយការសន្យារបស់ខ្លួនកន្លងមក
បាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន VD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញទីទីមេត្រីអង្គការ UNICEF បានលើកឡើងថាកុមារកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាងគេបញ្ហានេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដឹងថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលបង្កមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការនិងគោលនយោបាយនានាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះផងដែរបាទកញ្ញាប៉ាសុខេងជួនទីក្រេរីការអំពីរឿងនេះ
អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាកុមារដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់គ្រោះទឹកជំនន់តាមដងទន្លេនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាកុមារងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារកុមារមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សាំខ្លួនឲ្យដូចមនុស្សធំនៅឡើយទេបញ្ហានេះពួកគេថារដ្ឋគួរបញ្ជ្រាបការអប់រំអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានយ៉ាងហោចមួយថ្ងៃមួយម៉ោងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី12សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ UNICEF កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអះអាងថាកុមារកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានកិច្ចការពារ UNICEF បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី46ក្នុងចំណោម163ប្រទេសធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយភាគ3នៅផ្នែកខាងលើគេដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ដំណើរការប្រាប់ប្រួរអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានលើកឡើងនៅរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិនៃចិត្តកុមារសន្ទុះហានិភ័យអាកាសធាតុរបស់កុមារទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការវិនិយោគលើសេវាសង្គមជាពិសេសលើការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យសេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំនិងសេវាគាំពារសង្គមអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការការពារអនាគតកុមារទាំងនេះពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយិកាយូនីសេបប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីហ្វារូកហ្វយូសេតមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិសិទ្ធិកុមារព្រោះថាវិបត្តិនេះបង្កការគំរាមកំហែងដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារក្នុងកម្រិតដែលមនុស្សជាតិកំពុងធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកលោកស្រីបន្ថែមថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យពិភពលោកខ្លាយជាកន្លែងកាន់តែមានហានិភ័យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការលូតលាស់ធំធាត់របស់កុមារប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកស្រីថាគេអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះមិនឲ្យខ្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានប្រសិនបើមានការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការពីអំណះតទៅលោកស្រីបន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិនិយោគលើសេវាដែលកុមារពឹងអាស្រ័យដើម្បីរស់រាននិងអភិវឌ្ឍដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាទឹកស្អាតសេវាថែទាំសុខភាពនិងអប់រំជាដើមក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាទាំងនេះកាន់តែមានភាពធន់ប្រព័ន្ធនិងសេវាដែលរឹងមាំនឹងជួយការពារអនាគតកុមារពីផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរិចរិលបរិស្ថាន រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាប្រាវីឌីតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីម្សិលមិញថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេតែជាអ្នកទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកណេតភត្រាបន្ថែមថាចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិការហូតដល់ទៅ4ដងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថាថវិកាជាង900លានដុល្លារដែលបានមកពីការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាគ្រោងនឹងចំណាយនៅក្នុងគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយការឆ្លើយតបបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនេះត្រូវធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយស្ថាប័ននិងក្រសួងចំនួន14ផ្សេងទៀតប្រធានកម្មវិធីអនុផលព្រៃឈើនៃអង្គការ NTFP លោកសឹមប៊ុនធឿនមានប្រសាសន៍ថាកុមារងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងជាងមនុស្សធំដោយសារកុមារមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបន្សាំខ្លួនឲ្យដូចមនុស្សធំនៅឡើយទេលោកថាដូចជាការស្លៀកពាក់ដើម្បីទប់កម្ដៅថ្ងៃជាដើមក្មេងៗនៅតាមជនបទមិនសូវចេះទប់ស្កាត់ទេហើយគូផ្សំនឹងចំណេះដឹងរបស់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទៀតនោះបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកសឹមប៊ុនធឿនថា
ព្រោះជាក្មេងៗទៅតាមទីជនបទអីគាត់មិនចូលជាចែកទប់ស្កាត់អត់ទេហើយគូផ្សំទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលទៀតនោះអញ្ចឹងអាផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារហ្នឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងរទី1វាអាចកង្វះសារជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដោយសារគាត់លេងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងវាចែកយកចែកអីច្រើនហើយទី1វាអាចសុតសារជាតិទឹកក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងបាត់បង់ជាតិទឹកស្បែកកុមារខ្ចីអញ្ចឹងកាលណាវាប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាងាយរងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺស្បែកផ្សេងផ្សេង
លោកសឹមប៊ុនធឿនថាជាដំណោះស្រាយបើសិនក្រសួងអប់រំបញ្ជ្រាបម៉ោងអប់រំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយម៉ោងតាំងពីថ្នាក់ទី3រហូតដល់ថ្នាក់ទី12នោះក្មេងៗព្រមទាំងយុវជនជំនាន់ក្រោយនិងកម្លាំងធនធានធម្មជាតិបន្ថែមទៀតនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum លោកសឹកវណ្ណរាលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាជាកិច្ចចាំបាច់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាមប្រព័ន្ធអប់រំទៅដល់កុមារជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្ថែមពីនេះលោកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់លើបញ្ហានេះផងដែរលោកបន្តថា
ក្មេងៗតែក៏អត់តន់ការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការយល់ដឹងពីទំនំសពការយល់ដឹងពីវិធីទទួលការការពារខ្លួនហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរចឹងទៅត្រឡប់មកវិញទៅសំដៅអញ្ចឹងយើងអ្នកទាំងអស់ទាំងអស់ធ្វើសារពិសេសជាតាមសំខាន់សំខាន់ដែលអាចជារូបភាពជាកម្ពុជាជីវចលជាសារសំខាន់សំខាន់ជាផ្ទាំងគំនូរបាទជាវីដេអូណែបងនឹងមួយក៏ជាឯកសារដែលធ្វើទៅខ្វែងខ្វែងកំចាត់ក៏អាចឆាប់ឆាប់បានកុមារឆាប់ឆាប់បានហើយក៏អាចយល់ហើយអាចការពារខ្លួនក៏ពីអភិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹង
បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចកាត់ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ទំហំ7500ហិកតានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យទៅបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយបុគ្គលនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គថាជាអ្នកដែលមានដីរាប់ពាន់ហិកតាក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លាររួចទៅហើយសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងបុគ្គលដែលមានអធិបុលនិងពលរដ្ឋក្រីក្របាទលោកខុសសគុណមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រដ្ឋាភិបាលបានកាត់គម្របព្រៃឈើជាង450ហិកតានៅឃុំចំនួន2នៃស្រុកសូនគុំខេត្តទីមរៀបឲ្យទៅពលរដ្ឋតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរអាងថាជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើននិងមានដីតម្លៃរាប់លានដុល្លារធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរួចទៅហើយក្នុងអនុក្រឹត្យចុះខែទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ទំហំជាង450ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំចន្ទតឃុំពពីលស្រុកសូនគុំឲ្យទៅពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះព្រំវីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្រុមហេតុផលថាបានកាន់កាប់ដីជាក់ដែងមីឃុំចន្ទតលោកសមអមបានប្រាប់ VOD ថាលោកព្រំវីមានអាយុ60ឆ្នាំជាអ្នកព្រំពេញបានមករស់នៅបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលជា10ឆ្នាំនៅខេត្តទីមរៀមនិងបានប្រមូលទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តនេះតាំងពីឆ្នាំ2005លោកថាលោកព្រំវីបច្ចុប្បន្នមានវិឡា2នៅខេត្តទីមរៀមនិងមានដីធ្លីក្នុងឃុំចន្ទតប្រហែលជា1000ហិកតាមីឃុំរូបនេះបន្តថាដីមួយចំនួនរបស់លោកព្រំវីកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍសាងសង់ធ្វើជាប្រលានយន្តហោះថ្មីតម្លៃប្រមាណជា880លានដុល្លារ
មកនេះអត់ទូនទីអីក៏ទេក៏ជិះជួន
ងអស់បាទណាសម្រាប់ជាប្រឹកទិញពីថ្មង 2500 2500 អីទៅបាទគាត់ទិញតពីជាប្រឹកទីណាអ្នកត្រូវទិញទិញទូតតនេះណា
មីខុំពពេលលោកទូនចំណិតបាននិយាយថាលោកព្រំវីមានដីនៅក្នុងឃុំរបស់លោកប្រហែលជា2000ទៅ3000ហិកតាខណៈបច្ចុប្បន្នតម្លៃដីទាំងនោះបានកើនឡើងពី1000ដុល្លារទៅ200000ឬ300000ដុល្លារក្នុង1ហិកតាលោកបានថែមថាគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ភាគច្រើនត្រូវបានពលរដ្ឋនាំគ្នាចូលទៅជួឆៃអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនជាដីរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចលោកថានៅក្នុងស្រុកសូនិគមនៅសល់ដីព្រៃឆាគុំតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះមេឃុំរូបនេះបន្តថាលោកព្រំវីធ្វើខ្លួនជាមនុស្សសាមញ្ញដោយស្លៀកពាក់សាមញ្ញប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូថាបរិសុទ្ធរូបនោះអាចជាមន្ត្រីប៉ូលីសឬទាហានលោកមេឃុំថាមិនដឹងឡើយ
គាត់មិនមែនមន្ត្រីរាជការទេប៉ូលីសទាហានអីណាឯង
គាត់តែអត់ដឹងមិនមានជំនួយខ្លីជំនួយវិញខ្លះអូអូមានតែកងរានប៉ុន្តែមិនចាញ់ឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅតែមាន
អូអូមានអត់គេអីទេ
តែយ៉ាងណាលោកទូនចំណិតបាននិយាយថាលោកព្រំវីគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវីរីមិនអាចរួចប្រភពតាក់ទងលោកព្រំវីបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះមន្ត្រីសម្រងសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាករណីរដ្ឋាភិបាលកាត់គម្របព្រៃឈើក្នុងចំនួនច្រើនជូនពលរដ្ឋតែម្នាក់នេះបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីមន្ត្រីជំនួយរូបនេះបានលើកឡើងថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់និងខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឬផ្ដល់ដីក្នុងចំនួនច្រើនដល់ពួកគេសម្រាប់ធ្វើកម្មសិទ្ធិឡើយយ
ើងមិនដឹងថាគាត់មានប្រាក់ឬអំណាចដល់កម្រិតណាទេបើគាត់កាន់កាប់ដីរហូតដល់រាប់ពាន់ហិកតាហើយដែលរដ្ឋបានកាប់ដីឲ្យគាត់អញ្ចឹងអានឹងវាជាការមួយបង្ខំពីការខ្វះតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការកាប់ដីគ្នាណានៅយើងនឹងហើយជាពិសេសគឺបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហើយខ្លះរត់តែផ្ទះនៅគ្នានឹងឃើញថាវាខុសគ្នាដូចមិនដូចណានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិសមភាពនៃការសិទ្ធិកម្មនៅទីនឹងរបស់យើងណា
បាទទស្សនិកជននៅកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានជាតិនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាបទវិភាគស្ដីអំពីតើហេតុអ្វីពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងអំពីរបបនយោបាយពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃរួចបារម្ភគ្មានប្រាក់សងធនាគារនិងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារអ្នកខ្លះកំពុងធ្វើចតាឡេសាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចេញមកដល់ស្រុកកំណើតក៏ប៉ុន្តែមិនមានការងារធ្វើឬត្រូវប្រកបមុខរបរអ្វីត្រូវពេលពួកគេគ្មានដីស្រែចម្ការត្រូវធ្វើថែមទៀតផងនោះបាទកញ្ញាខាន់លក្ខិណាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលករមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបង្ហាញការព្រួយបារម្ភគ្មានប្រាក់សងធនាគារនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខណៈបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជាប់ធ្វើចតាឡេសាហើយអ្នកខ្លះឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ម្យ៉ាងពេលចេញពីកន្លែងធ្វើចតាឡេសាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏គ្មានការងារធ្វើថែមទៀតពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃលោកលាក់លឿនប្រាប់វីយូឌីនៅថ្ងៃនេះថារូបលោកនិងគ្រួសារបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកំពុងជាប់ធ្វើចតាឡេសានៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានជាសះស្បើយលោកបន្តថារូបលោកកំពុងបារម្ភគ្មានប្រាក់សងធនាគារនិងមិនមានប្រាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគណៈភរិយាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទាំងចិត្តគ្រប់ខែសម្រាប់កូនប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់សម្រាប់សម្រាប់កូនឡើយ
មក COVID នេះវាគេសំកត់ពឿនណាតែបើចាយនឹងជីចាយនឹងផ្លែអញ្ចឹងទៅសាក់នោះគាត់ធៀបទៅផ្ទះហើយគ្មានលុយប៉ុណ្ណាបាទដែលធៀបទៅ200អស់ហើយជាអ្នកអត់ត្រូវវិលជុំទៅវត្តាទៀតគេចូលទៅ1500ណាសង្ការប្រព័ន្ធត្រាខ្លួនទៅហើយប្រព័ន្ធនេះត្រាខ្លួនធម្មតាមិនគាត់ទៀតមិនដល់វាចេះកាត់ទៀតត្រូវការប្រាក់ទៅហើយយើងក៏មានចំនួនឲ្យខាត់ពេលវេលាចេះតិចអីគឺត្រូវអីថាគឺរបងក៏មានគិតទៅដែរយ៉ាប់ដាក់ប៉ុណ្ណាទីយ៉ាងទៀតជួយអាចស្មៃទូទនេះដាក់ហ្នឹងគឺចាប់មកគេចាប់មកគេត្រូវមានរបស់ឲ្យដាក់ឲ្យគេហើយយកឲ្យដាក់យើងក៏យើងសំខាន់ទៅដាក់ឲ្យដាក់ក្នុងដីដាក់ទៅទៅចាប់មកគេ
បរិវ័យ33ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបរូបនេះនិយាយថាពួកគាត់មិនចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាទេដោយសារមិនដឹងប្រកបមុខរបរអ្វីព្រោះគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការហើយជំពាក់បំណុលធនាគារថែមទៀតផងពលករណីម្នាក់អ្នកស្រីនិនទីណាធ្វើការនៅខេត្តរយងប្រទេសថៃលើកឡើងថានៅពេលមកដល់ស្រុកកំណើតអ្នកស្រីនិងគ្រួសារមិនដឹងត្រូវប្រកបរបរអ្វីឡើយដោយថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់គ្មានដីស្រែសម្រាប់ធ្វើអ្នកស្រីបន្តថារូបគាត់និងគ្រួសារទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃកន្លងមកដោយសារជំពាក់បំណុលធនាគារព្រោះយកប្រាក់ទៅជួលដីស្រែគេធ្វើហើយការជួលដីនោះត្រូវការចំណាយប្រាក់ច្រើន
ជួលដីគេដើម្បីធ្វើដើម្បីយើងធ្វើឬជួលទៅថ្លៃជួលស្រែគេក៏ថ្លៃហើយម្យ៉ាងណាលោកធ្វើស្រែចង់អាខែអត់ទឹកអត់ដីទីក៏ថ្លៃអីក៏ថ្លៃទៅធ្វើវាអត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏វាជាពាក់ទេទៅបារម្ភដែលទៅធ្វើវាធានាទៀតតែដល់ដល់លក្ខខណ្ឌគេត្រូវយើងឡើងគឺយើងឡើងត្រូវលក្ខខណ្ឌដល់ថ្លៃយើងបង់គឺយើងត្រូវតែបង់វាដូចថារបរយើងរកអីក៏យើងចង់ទៅរកតែថាយើងវាអត់មានដើមទុនអត់មានអីទៅវាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតខ្លាំងដែរ
ក្រៅពីការចំណាយច្រើនហើយស្ត្រីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយថាកសិផលដែលពួកគាត់ប្រមូលបាននោះมันអាចទូទាត់ថ្លៃដើមបានទេដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអន្ទាក់បំណុលតែម្ដង
គ្រប់យ៉ាងនោះធម្មតាយើងវាមានរបរអីនឹងរស់ចូលអញ្ចឹងណាយើងមានតែចាញ់ឲ្យមកក៏មិនបានលុយមកឃុំនឹងមួយខែជាងទៀតមានរកអីបានទេខ្ញុំចាក់តើចាយប៉ុន្តែដូចហាទៅរកហ្នឹងក៏ទៅរកដើម្បីសងគេដល់ពេលយើងទៅជួបនឹងវិបត្តិកូវីដអញ្ចឹងក៏មិនបានរកលុយក៏មិនបានអីក៏មិនបានអញ្ចឹងណាចៃគេធ្វើស្រែដល់ពេលធ្វើស្រែទៅវាធ្វើស្រែខុសទៅក៏វាចាក់គេអញ្ចឹងទៅ
មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីធីហូយ៉ាលើកឡើងថាពលករដែលត្រឡប់មកពីថៃពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាស្បៀងមិនមានការងារធ្វើនិងបញ្ហាបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមករណីនេះបារតថាភិបាលមិនបានរៀបចំនិងដោះស្រាយទេលោកថាពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងការចាញ់បោកមេខ្ចប់ម្ដងទៀតឯសារតែការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកប្រាក់មកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារ
គាត់ត្រូវឈោះមកអំពីការសងបំណុលជាបំណុលធនាគារក្រុមអបធរឬអ្នកគាត់ទៅផ្សេងបុលគេពីតាមហើយតែគាត់អត់សមសងដាច់គាត់ត្រូវឈោះមកហ្នឹងហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់មានលុយសមអីទាំងអស់ហើយគាត់មានខ្សែគ្មានការគ្មានមុខបនគឺឈោះទីការស្ដាច់មានហាយ៉ាងពេលវិញខ្ញុំមើលឃើញថាវត្តដាក់ការវិលពលនៃការសុញ្ញៈសម្បត្តិនេះវាកាលណាអត់មានគោលយុបាយច្បាស់លាស់គឺវាដល់នៅផលតប៉ុលយុបាយគឺមានថាគាត់ឈុំពីការអត់ឃ្លានប្រៃក្រកូនចៅនិងមិនទទួលបានការរៀនសូត្រអប់រំនៃសំសើទៀត
លោកឌីធីហូយ៉ាជំរុញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំផែនការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់រងគ្រោះដោយសារបំណុលនិងកង្វះខាតស្បៀងអាហារនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពួកគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពដោយខ្វះស្បៀងអាហារនោះពួកគាត់អាចរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរគណៈរឿងបំណុលធនាគារលោកថាពួកគាត់អាចតាក់ទងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួល
សមាគមនៃមគ្គហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារគេមានកម្មវិធីច្រើនណាស់សម្រាប់សម្របសម្រួលចំពោះអេកូនខេបំណុលរបស់គេនោះដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់ត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលនៃថាបានស្ថានណាមួយតែគាត់បានពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាសួរគេតាមបីស្វែងរកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលគាត់មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកគូនបំណុលរបស
់ពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺCOVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta គណៈកន្លែងការងារមួយចំនួនដែលពួកគេធ្វើត្រូវបានបិទដោយសារតាវិបត្តិជំងឺសកលមួយនេះ
បាទទស្សនវិជ្ជជាទីមេត្រីតតនេះសូមលោកនាងទស្សនាបទពិភាក្សាមួយរបស់លោកញឹមសុខនស្រីអំពីថាតាហេតុអ្វីទៅពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងពីរបបនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយ បាទតទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាបទវិភាគនេះដូចតទៅ
របបនយោបាយនៅកម្ពុជានេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែរញច្រានស្ថានភាពប្រទេសជាតិឲ្យប្រឈមទៅនឹងវិធានការនានារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញទីនោះការរញច្រាននេះស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបានដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីមានការរំលាយអនុគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនមានបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងបកកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះលើសពីនេះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈនៃការបំបិតសម្លេងផ្ទុយការចាប់ខ្លួនប្រជាជនមានចំនួនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានក៏បានកើតឡើងជាច្រើនក្រោមហេតុផលនៃការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋដែលវិធានការនេះរងការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់វិបត្តិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធនៅការទាមទារឲ្យបកប្រឆាំងបានដំណើរការឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិធានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាច្រើនម៉ឺននាក់ដោយផ្ទាល់និងពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដោយប្រយោលបន្តតាមពីក្រោយនេះតំណាងរាសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជំរុញឲ្យចេញច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលអ្នកនយោបាយជំទាស់ធ្លាប់អះអាងថាច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមនុស្សមានអំណាចមួយចំនួនទៀតដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងវិញបញ្ហាទាំងនេះបង្កើតជាសំណួរថាហេតុអ្វីពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងពីនយោបាយនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកមនិតតាច័ន្ទរឿនបានមានប្រសាសន៍ថារបបនយោបាយបែបសេរីការដឹកនាំប្រទេសគេឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាធំឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យអំណាចនេះមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយនោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតភាពសកម្មនិងវៃឆ្លាតលោកសំដៅទៅដល់ការពូកែកិតការចូលរួមការឃ្លាំមើលនិងការផ្តល់មតិត្រឡប់នៅរាល់តម្រូវការរបស់ខ្លួននិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៀតផង
បើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនសកម្មទេបើអ្នកបម្រើនឹងមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏អាចបដោយឲ្យអ្នកបម្រើខ្លួនដែលជាមន្ត្រីរាជការឬក៏តំណាងរាស្ត្រឬជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចតែធ្វើអីតាមតែស្រេចអំពើចិត្តមិនត្រូវទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមក៏មានដែរបាទ
មួយវិញទៀតលោកថាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយវាជាការចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយយកគំនិតទស្សនៈក៏ដូចជាសំណុំពរនិងតម្រូវការទាំងនោះទៅរៀបចំចេញជាគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីដាក់ចេញឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមទាំងមូល
កណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមហើយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការដឹកនាំហ្នឹងក៏វាមិនរលូនដែរបាទមានន័យថាពេលខ្លះទៅអាចការដឹកនាំការអនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងมันឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមឬក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំពោះតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋ
ទី2ទៀតលោកថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពសង្គមក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិផងដែរតែផ្ទុយទៅវិញលោកមន្តិតបាច័ន្ទរឿនយល់ថាប្រសិនបើលំហសិទ្ធិចូលរួមនេះត្រូវបានរឹតត្បិតហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការតាមដានរឿងនយោបាយទៀតនោះការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយមិនឈរលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះទីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាធ្លាប់បានទាមទារទៅសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019ថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករប្រមាណជា750,000នាក់និងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា3,000,000នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យការទៀមទារបស់សមាគមរោងចក្រដែលជាស្ថាប័នតំណាងឲ្យថការោងចក្រនៅកម្ពុជាចំពីដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមប្រកាសផ្លូវការចំពោះវិធានការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាស្របពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជាបន្តបិទគប់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយមិនឲ្យចូលរួមការប្រកួតការបោះឆ្នោតតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ตอบตามการเตรียมตีระบบบรรดาปฏิลูกเสรีเนี่ยนโยบายมือรูปเขาตามมาปีอดกนาปะประชังลูกมีสวรรณราบานในเยธานโยบายจีชนังบายระบบปจีพรวัตโลกบรรคุบัญเจธาบาปรวัตมันจับอารมณ์เรื่องนโยบายวิหะโดยจีมันควอลควายจันนังชีวิตระบบลุ่นไอชีวิตกรมกุศลนังวิสนาระบบปฏิจี
นโยบายวิจิชนังบายระบบชีวิตรัฐไทยนโยบายก็วิเชียร์อัตพจน์ดอกจีพีบรัวนั้นนังอายุชีวิตระบบชีวิตรัฐประจำไงก็โดยจีวิสนาในยานาคตปฏิจีนจังไห้บางชมจังทาปจีบรัฐคือเตาย้อนอมปีกตาปกายระบบครัวนครสังคมปจีทปไตยนั้นคือดังลือปีเรื่องนโยบายตามด้านนโยบาย
เนี่ยนโยบายมาปีกณะปะประชังรูปนี้เมื่อเคยท่าในขนมสังคมมวยบาปจีพรวัตมันโจร่วมสกรรมในขนมจีวิเชียรนโยบายตีเนี่ยนโยบายนังปราอติปูระบอกลุ่นดำใบกลางยมนาจตามระยะพอดาวพอประย้อยดอกปักปูระบอกลุ่นในขนมสถาบันจีดปราปรากำลังจีดจีประย้อยกรมครูซาบ่ตามลูกมีสวรรณราประพวนดังนวมรอดมวยได้ประวัติพิชราอันมันจังดังเรื่องนโยบายวีนังบังกอยเมียนอายุติทศสังคมจุมลูกได้ทลีอำเภอปกระลุยหนึ่งการบำเพ็ญทุนทินทอมจีดหายขาการลงบาวีนังเคลียร์ตะเลือไปจีประวัติจีมาแจกปฏิประเทศริกมดสพีการมาจีระบรัฐปิบาลลูกมดสกตู้สมในยืนยาขนงเนียมจีเนียกศาสตร์ไรจิ้วบานเลือกลางถ่าการฟื้นนโยบายหรือกระโจรวมนักนองจีวิพิมนโยบายดับใบปิดพอดปิดการจอดประกันนี้นี่นังปัญหาเซ็งๆนู่เนี่ยโจรวมตรงเมียนเพียบไวฉลาดนังตรงโชว์เลยจมโหบุญสำคัญมาตามลูกศอกตูดตีมุ้ยตรงใจตามด่านการวารพมนุนเจสังเกติจักโควิดไซร์บอลเนี่ยนโยบายนังตรงใจตามด่านการวัดเลือกกู้นโยบายอมลองเปลโคสนาโรคตุ่มเล็งชนาว
ประชาชนยังเริ่มมีกำลังจังความกลมโลกเป็นความย่อสัญญาบัตรคืนเชิญเชียงอาสมสัญญาบัตรการริจอมจากโควิดสายนั้นมันเงี้ยเจไปใส่คืนอาคืนจังเนี่ยโยบายก็เชื่อจังที่ดาวใจมันเอาที่ดาวไอ้ไอ้จังอ้อนั่งที่ดาวตุ้งไทยที่ดาวยี่ที่ดาวคอยที่ดาวปักที่ดาวแอลสังเกตให้ดูผู้รบผู้เสียชีวิตจำนวนที่อันเบื่อนั่งเชื่อประเทศที่จนกินจำนวนที่มือกู้โยบาย
ลบสับตุ้ยกัดสมกรถ่ากันลองตื่นการโจรวมชีวิตเพียบในโยบายโหรถจราจรบอกเนี่ยนโยบายได้เลือกเกียวตีหอการในลูกซ้ำรังสีประกาศโจกัมพูชีวิ่งดำใบจับเมดักนวมได้กำปองตะกรุบกรองอำนาจเจดามนุได้ลูกท่านุกิการชื่อมวยฟ้าจำแนกดังในพิจารณา
ปัจจุบันชื่อเชื่อเนี่ยเชื่อไปชอบพบอาวุธหุ่นคุ้นมาจับเกลี่ยมาไหมบางทีชอบไปบอกฉันไอ้ที่มวยคุ้นไอ้ที่กระป๋องห้ามาจับไอ้ที่รกรองมาจับส่งไปอเมริกันยกเบฮาสปีโยนเดย์รกรองเลยจับตาลีบองมันเชียร์ฟ้อง
ในยุคปฏิบัติองค์การตำราเพียบการปจีลงไปพิเศษยุลธาการโจรวมสกรรมในขนมที่มีเพียงในยุคบายประกอบแต่ดาวจำแนกดังกรวดมันตรำแต่ตัวบ้านพอลปีการสมรจิตระบาดในยุคบายปนนตีก็ปนตายปุกีก็อาจจำรยมีการพลักโดสังกุมตามใบประชีตตายบานเลือนทองได้แบบปุกีบานคลายจีมันไตรในขณะมูลฐานหรือก็คลายจีดำนางรีนู
เศรษฐกิจไต่ที่จำรถย้อนเลี้ยงกาประกุนเศรษฐกิจในโยบายนั้นเราสมาพิคลีตัวแนนโยบายนั้นจำรถการพลังเราดักรอสแนบยาวเส้นเส้นมาเยอะเยอะมา
ย่างน่ะเนี่ยคลอมือรูปนี้บางแห่งการปริบารมธาเนื้อขนมปฏิมุ้ยบ่าวปจีบรถพิจารณ์มันนวลคณิยุลดังวิริงโยบายตีประกวนดักนอมรถหนังบัดบังการตรวจพินัดอำนาจเวียนหนึ่งทัวเอาเมียนการตะตัวเข้าเติร์ลเหลือกระแนนในยพิษสังคมจกซอยบ่งกอยเมียนเพียบอ่ะอยู่ในทอสังคมอำเภอปกระลุยชราอ้นตลาดกามันมีสมัติเพียบตรุษปินดอำนาจรอดสพีนึงประสพีมีรัตเพียบตรุษปินดอำนาจองลิเตปัญญาได้ทัวเอาการสมรจิตมันดำนางเอาไปจีบรอดตูเตนุลาย
บาทสุนิกชนจิติมิตรัยการเมธีสายปรเมียนวีดีตามระยะตุลตัวออนไลน์ในเป็นในชอบใต้ปัญหาสำหรับเป็นในฉบับมอมมณีรัฐรวมนักการไอ้สายโสมออกก้นหนึ่งโสมจิบลี